რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელიც მიყავს მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავმოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია პერსონაჟი, პერსონა, პერსონაჟი. მსოფლიო ლიტერატურის დიდ პერსონაჟებს ვეხებით ხოლმე და დღეს ავიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ყველაზე გამორჩეული პერსონაჟი. ეს გახლავთ ფაუსტი. ფაუსტი მოგეხსენებათ მსოფლიოსთვის კარგადაა ცნობილი გოეთეს შესანიშნავი ფაუსტის მიხედვით. გოეთეს სამი ნაწარმოები აქვს ფაუსტზე დაწერილი. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ურფაუსტი, ანუ წინარე ფაუსტი, პირველი ვერსია, შემდეგ ფაუსტის პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილი. უნდა ვთქვათ, რომ ქართველებს ახლა გვაქვს ფაუსტის პირველი და მეორე ნაწილი შესანიშნავად თარგმნილი დავით წერედიანის მიერ, რაც არის ასე ვთქვათ ნაციონალური საგანძური. საერთოდ თვითონ წერედიანი მისი თარგმნილობითი კულტურა არის საგანძური და ფაუსტი, რომელიც გვაქვს ქართულად ბრწყინვალე თარგმნილი პოეტურად, ძალიან მაღალი ასე ვთქვათ რეგისტრით, ძალიან სერიოზული რითმებით, მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ სიახსნებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ქართულით. ეს რა თქმა უნდა არის დავით წერედიანის დამსახურება და ეს არის მისი საჩუქარი კითხველისათვის, იმიტომ დავით წერედიანი უპირველესად შესანიშნავი პოეტია, მაგრამ მან თავისი თავი აჩუქა თარგმნელობით კულტურას და თარგმანებს. გვაჩუქა და აეს შესანიშნავი ფაუსტი და მანამდე გვაჩუქა ისეთი ნაწარმოები, ისეთი ავტორი, როგორიც არის ვიონი და ბევრი სხვა რამ. ფაუსტი, რა თქმა უნდა, არ არის მარტო გოეთეს ფაუსტი. ფაუსტი უპირველეს ყოვლისა ისტორიული პირია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ვინმე არის დარწმუნებული, რომ ფაუსტი ნამდვილად იყო ასეთი კაცი, რომელიც 1580 წელს დაიბადა და 1480 წელს დაიბადა და 1540 წელს გარდაიცვალა, სადაცა 60 წლის ასაკში, ხანდახან 48 წელს გარდაიცვალა. ასახელებენ ქალაქებს, ოთხი ქალაქი იბრძვის მისი დაბადების ადგილისთვის, ორი ქალაქი იბრძვის მისი გარდაცვალების ადგილისთვის. რა თქმა უნდა, ძირითადად ის იგი ბადენ-ვიურტემბერგის მხარეში არის განლაგებული ეს ამბავი. ის როგორც ჩანს მართლა იყო ასეთი კაცი, რომელსაც ერქვა იოჰანეს გეორგ ფაუსტი, თუმცა გოეთესთან მას ჰაინრიხი ქვია, მაგრამ ეს უკვე სხვა ამბავია, რატომ და როგორ მოხდა ასეთი ცნობა. ფაუსტი, ისტორიული ფაუსტი, თუ კი ასეთი კაცი მართლაც არსებობდა, ლეგენდარულია და მისი ლეგენდა ძალიან სწრაფად ჩამოყალიბდა და გაიზარდა რეფორმაციის ეპოქაში. ფაუსტი, როგორც ჩანს, იყო არა მარტო შავწიგნელი, ანუ არა მარტო ჯადოქარი და ალქიმიკოსი, არამედ იყო ასევე კაცი, რომელიც ბევრამეს ეძებდა. როგორც ჩანს, ეს იყო ძალიან თამამი და შეიძლება ვაჟკაცი კაციც. სხვადასხვანაირად უყურებენ მას, ერთნი უყურებენ მას როგორც ამორალურ პიროვნებას, რომელმაც სატანასთან დაადო ხელშეკრულება და რომელიც არის ზნეობრივად გასაკიცხი, მეორენი მასში ხედავენ კვიეტისთან მებრძოლ, საერთოდ შუა საუკუნეების იბნელესთან მებრძოლ კაცს, სიახლის მოყვარულს და პრინციპში კაცმანობას, ღმერთისთვის სასურველ ფიგურას, როგორც საბოლოოდ გამოიყვანა კიდევაც იგი გოეთე. მაგრამ სანამ გოეთე გამოჩნდებოდა, მანამდე ფაუსტი უკვე ჩამოყალიბდა როგორც დიდი პერსონაჟი გერმანული ლიტერატურის და მსოფლიო ლიტერატურის დიდი პერსონაჟი. უპირველეს ყოვლისა, ესაა ეგრეთ წოდებული წიგნის სახალხო ფაუსტი. სახალხო ფაუსტი, რამდენად სახალხოა ვერ გეტყვით, მას თავისი ავტორები ჰყავს, გამომცემელი ჰყავს, მაგრამ იგი დაეყრნო იმ წარმოდგენებს, რომელიც იყო ხალხში. სახალხო ფაუსტში ერთ-ერთი ძვირფასი მომენტი არის ის, რომ ჯერ ერთი ფაუსტმა სული მიყიდა სატანას, ეს იქაც ისეა როგორც სხვაგან, მაგრამ ამავე დროს იქა რაც არის, რომ იგი ვერ დაეტია თავის ეპოქასა და დროში და ჰელენე მოუნდა, ასე თქვა მშვენიერი ჰელენე მოუნდა ანტიკურობიდან, ასევე ეს უკვე სახალხო ფაუსტის კუთვნილება. მას მიეწერა უამრავი თვისება ესეთი ხალხისა, როგორც იყო ლუი მე-11 საფრანგეთის მეფე, ან ალექსანდრე ბორჯია, საერთოდ ბორჯიების გვარი მოგეხსენება რომის პაპისა და მისი ოჯახის წარმომადგენლები, როჯერ ბეკონი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩემჩნეული იყო ასეთ არც თუ ისე ასე ვთქვათ რელიგიურად გამართლებულ სიმართლის ძიებაში და საერთოდ ძალიან ბევრი მეცნიერი არის ფაუსტის სახის უკან. ეს იყო სახალხო ფაუსტი, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული წიგნი, გერმანიაში უაღრესად პოპულარული იყო. შემდეგ მასთან მოვიდა მსოფლიო პოპულარობა, იმიტომ კაიამ თარგმნა ფრანგულ ენაზე. ფრანგული თარგმანიშიც უკვე ჩანს ფაუსტი არა მხოლოდ როგორც კაცი, რომელმაც სული მიხიდა ეშმაკს, არამედ როგორც კაცი, რომელიც ასე ვთქვათ იბრძვის კვიეტიზმის წინააღმდეგ, საერთოდ იბრძვის ეკლესიის წინააღმდეგ, რელიგიური ცნობის წინააღმდეგ და დამყაყებული შუა საუკუნეების წინააღმდეგ, რომელიც გარკვეული გაგებით არის გმირი, გარკვეული გაგებით არის ჰუმანისტი, ამ ქვეყნიერობის ასე ვთქვათ მაღიარებელი და სიბნელის წინააღმდეგ მებრძოლი, კაცმა რომ თქვა ეს სინამდვილეში კარი ადამიანი, რომელიც რაღაცა პროგრესისთვის კაიას თარგმაში. ამის შემდეგ იყო უამრავი სხვა გამოცემა და ბოლოს გადაიჭრა ფაუსტი, გადავიდა ასე ვთქვათ უკვე ანგლოსაქსურ სამყაროში და აღმოჩნდა იგი ინგლისში, დიდ ბრიტანეთში და დიდმა ინგლისელმა დრამატურგმა, ალბათ შექსპირის წინ ყველაზე დიდმა დრამატურგმა, ქრისტოფერ მარლომ დაწერა თავისი ფაუსტი, რომელმაც საფუძველი დაუდო ძალიან ბევრ მიმართულებას, ასე ვთქვათ ფაუსტურ პარადიგმების მთელი წყება გამოიწვია მსოფლიოში, მათ შორის სწორედ ქრისტოფერ მარლოუსგან დაუბრუნდა გერმანიას ფაუსტი, იყო გამდიდრებული ასე ვთქვათ მსოფლიოს. იქ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მისი კავშირები ანტიკურობასთან და საბოლოო ჯამში შტურმერებმა, ანუ შეტევისა და შტურმენ დრანგის წარმომადგენლებმა, გერმანულმა მწერლებმა მოკიდეს ხელი ამას და ეს ესე იგი აღმოჩნდა ძალიან ბევრი შემოქმედის ხელში აღმოჩნდა ფაუსტი, რომელთაგან რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ანიერ გოეთ. მაგრამ მე არ მინდა ესე წარმოვიდგინოთ, რომ ფაუსტი არის ლიტერატურული ასე ვთქვათ პერსონაჟი და ამიტომ არის ლიტერატურის კუთვნილება. სინამდვილეში ფაუსტი არის ისეთი დიდი პერსონაჟი, ისეთი დიდი სახე, რომ მან დაიპყრო არა მარტო ლიტერატურა, არა მარტო დრამატურგია, არა მარტო ტრაგედია, არამედ ისეთი ჟანრები, როგორიცაა კომედია, უბრალოდ დრამა, მაგრამ ამავე დროს იგი შეიჭრა მუსიკაში. შემდგომ ეპოქებში იგი შეიჭრება ბუნებრივია თეატრსა და კინოსა და ტელევიზიაში, მაგრამ მუსიკაში მისი შეიძლება ძალიან სერიოზული იყო. ჩვეულებრივ ასახელებენ ხოლმე გუნოს და ბერლიოს და სხვათაშორის ახლა ცნობილია, რომ ფაუსტური პარადიგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წიგნი მეოცე საუკუნისა იყო ბულგაკოვის ოსტატი და მარგარიტა, სადაც როდესაც ვოლანდზეა ლაპარაკი, ანუ როდესაც სატანაზეა ლაპარაკი, მას აქვს გერმანული აქცენტები, როცა მას კითხავენ თქვენ გერმანელი ხარ ახავთ, ის პასუხობს, სკარიევსიო ნიემეც, ანუ რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო სავარაუდოა გერმანელი ვარო. გასაგებია ესა, გოეთეს ფაუსში ნახსენებია მისი ეს სახელიც, ვოლანდი, ანუ ფრინავი ფაუსტი. სინამდვილეში ეს გახლავთ ასე ვთქვათ ჰუმანისტური მისტერია, დაწერილი ადამიანის ძალაზე, მის გაქანებაზე და ასევე ბოროტების ძალასა და გაქანებაზე, და ნაჩვენებია, რომ ეს წყვილი ადამიანი და სატანა საკმაოდ საინტერესო წყვილია და მხიარული წყვილია, შეიძლება ითქვას, და საინტერესო არის ძალიან დაწყებული ძველი დროის წყვილებიდან, განსაკუთრებით მე გავიხსენებდი არისტოფანეს ბაღაკების წყვილს ქსანთიას და მის ბატონს ღმერთ დიონისეს, მაგრამ მე გაგზელებული თქვათ დონ კიხოტი და სანჩო პანსათი. საქართველოს მწერალთა კავშირში ერთი ძალიან მაღალი თავმჯდომარე და დანმორჩილი და ჩაკურატებული მდივანი გვყავდა, და გალაქტიონმა მათ უწოდა დონ კიხოტი და სანჩო პანსა, მაგრამ ლითმისთვის კიდევ მიაყოლა სანჩო პანჩო თქვა და სინა ამ ორ ავტორს ჩვენს ირაკლის და კარლოს იცნობს წერალთა საბჭო ესეთი ლექსი აქვს მას ეს წყვილები ასე თქვა დაღასრულა ბოლოს და ბოლოს ამ ფანტასტიკურ მაწყვილმა სატანისა და ადამიანის, სატანისა და მეცნიერის, სატანისა და ჯადოქრის, ასე ვთქვათ, შავწიგნელის და სატანისტის ან მეცნიერის, რომელიც შეიძლება მერე ღმერთისკენ უფრო გადაიხადოს, ამ ორი წყვილის მუშაობით. მეორე მიძღნა არის თეატრალური მიძღნა და მასში საუბრობს თეატრის დირექტორი, კომიკოსი, მსახიობი და ავტორი და ამ საუბარში კარგად ჩანს, რომ ისინი სულ სხვადასხვანაირად ხედავენ პიესის წარმატებას. თეატრის დირექტორს ჭირდება ბევრი ხალხი და ფინანსური წარმატება, ავტორს არ აღელვებს ამჟამინდელი წარმატება და ბრბოს აღიარება მას უნდა უკვდავებაში ყოფნა, ხოლო მსახიობი ითხოვს, რომ მისთვის ისე იყოს დასაწერი, რომ მან აქვე ამ ქვეყანაში და არა 200 წლის მერე დღესვე მოიპოვოს პოპულარობა და ეს სამი სხვადასხვა ამოცანა არის ასახული და თეატრის დირექტორი ამბობს, რომ მთელი ეს სამყარო, მთელი ეს თეატრი, მისი ზედა ნაწილი, ქვედა ნაწილი, მსახიობებისა და მაყურებლების სივრცე, მთელი ეს წრეგანი უნდა გამოიყენოთ, რომ მოქმედება დაიწყოს ზემოთ, ქვემოთ განვითარდეს და მთელი სამყარო მოიცვას. და თითქოს ამის პასუხად გვაქვს მესამე შესავალი, რომელიც როგორც კი დაიწერა, იმ წელს გამოჩნდა, რომ სახალხო ფაუსტის მასშტაბები ეცოტაება გოეთეს და მას უნდა სამყაროს მასშტაბები, იმიტომ რომ მესამე შესავალში ლაპარაკია იმაზე, რომ თავარანგელოზები არიან მისული უფალთან, როდესაც გამოჩნდება მათი ძველი ყოფილი კოლეგა, ამჟამად კი განდევნილი და უარყოფილი, ასე ვთქვათ, უარყოფის სული, თავარი მოსწავლე თავის დროზე, ასე ვთქვათ, მამისა, მაგრამ შემდეგ ძალიან სერიოზულად აჩაგრული და გადაგდებული. და ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი, ეს უარყოფის ღმერთი, ეს ლუციფერი, ეს სატანა, რომელიც ახლა მეფისტოფელის სახით არის წარმოდგენილი, ანუ ოროტების ერთი ნაწილი ჩანს და ქვია მას მეფისტოფე, ამიტომ მე იმის ნაწილი ვარო, იმ ძალის ნაწილი ვარო, რომელსაც სიკეთე უნდა და ოროტება უნდა და სიკეთე გამოზდისო, აი მე ვარ ისო, როცა კითხავს ფაუსტი, აი ეს ნაწილი ოროტებისა მეფისტოფელი გამოცხადდება უფლის წინაშე, ისინი არ ელაპარაკებიან რაფაელი, გაბრიელი, მიქაელი, რა თქმა უნდა, ამას როგორ დაელაპარაკებ, მაგრამ ღმერთი ელაპარაკება და მიყვარს, რომ მოხუცთან საუბარი ამბობს ხოლმე, ცინიკურად საკმაოდ სატანა, მაგრამ მოხუცი, ანუ ღმერთი მას თავს უყადრებს და ესაუბრება და ეუბნება ფაუსტიციო, იმიტომ რომ სატანამ თქვა, რომ დედამიწა გახდა ძალიან მოსაწყენი. ეს კაცი იმდენად საცოდავია, რომ მაგის წვალებაც კი მერიდებაო, ესე იგი უკვე წახდა ხალისიო. და აი მაშინ კითხავს ღმერთი, იცნობ თუ არა ფაუსტს. ფაუსტს მეფისტოფელი, რა თქმა უნდა, იცნობს და ეჭვი აქვს, რომ იგი მისი კაცია, მისი კაცია, მისკენ უფრო გადახრილი არის, ვიდრე ღმერთისკენ. და აი ეს მისცემს საფუძველს ღმერთს, რომ სანაძლეო დაუდოს სატანას, თავი ასე ბოლომდე გაუყადროს, სანაძლეო დაუდოს, რომ თუ კი ფაუსტს, სატანას ან მეფისტოფელს ეძლევა სრული უფლება, რაც უნდა ისუკნას ფაუსტს, რაც უნდა ისაჩუქოს, როგორც უნდა ისე მოექცეს, თუ კი ფაუსტი სწუნდება და ის გახდება, ასე ვთქვათ, მეფისტოფელის არჩივი და მისი საკმილო, დარჩება მას და ესაა, ასე ვთქვათ, სანაძლეოს მოგება. მაგრამ თუ კი ფაუსტი მაინც იპოვის გზას უფლისკენ, რასჭიც ჩვენი მამა დარწმუნებულია, რომ იპოვისო, აი მაშინ ეს სატანა წააგებს და მას ეს სული არ მოუწევს და სანაძლეოც უფალთან ეკნება წაგებული. და როდესაც გამოდის, ამბობს მაშინ, რომ კარგია, უყვარს, მიყვარს ღმერთთან საუბარი, მიყვარს მოხუცთან საუბარი, რომელიცო თავს უყადრებს სატანასაც კი. და ამის შემდეგ გადავდივართ იმ ოთახში, სადაც სწორედ იმ კაცის სამუშაო ოთახია, ვისთვისაც ამოდენა ძალებმა სანაძლეო დადეს და ვისი ბედიც წყდება ძალიან მაღლა ზეცაში. და რა ირკვევა, რომ თურმე უკმაყოფილო არის, საღაცა მართალი ყოფილა მეფისტოფელი რომ ამბობდა ერთად ღვთაებრივად არ არის განწყობილი ამჟამად, თურმე უკმაყოფილოა თავისი ცხოვრების, იმიტომ რომ ფილოსოფიაც ისწავლა, იურისპრუდენციაც ისწავლა, მედიცინაც ისწავლა, მე ირკვევა რომ შესანიშნავი ექიმები იყვნენ ისიც და მამამისიც, რომელსაც ხალხი გადაურჩენია, უამრავი მეცნიერება აითვისა, მაგრამ ვერაფერს ვერ მეახცია, რა ბრიყვიც ვიყავი, ესეთი ბრიყვი დარჩი და არაფერი არ შემემატაო, თქვა მან, და გულგატეხილი არის მეფისტოფელი, მან აღიარა, რომ მეცნიერება უძლურია და საერთოდ ადამიანი უძლურია, ჩაწვდეს სამყაროს საიდუმლოს და გამოიცნოს ბუნების და სამყაროს საიდუმლოს. ძალიან გულგატეხილი არის და პრინციპში ამ გულგატეხილობას შედეგად მოყვება ის, რომ იგი გადაწყვეტს გამოეთხოვოს წუთი სოფელს და ამისთვის მან, ისე იგი, შესაბამისი საწამლავი სითხე უნდა მიიღოს და დააპირა კიდევაც და ალბათ მიტანილია, ასე ვთქვათ, ბაგეებთან ეს საწამლავი და ის უნდა წავიდეს, როგორც დავიზოს წავიდა სოკრატე, როგორც ფაქტობრივად თავის თავს სიკტილი მიუსაჯა თვითკვლელობის სახით და მიუსაჯა, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ მიაღწია, რომ ხელი მოეცარა. და სწორედ იმ დროს, როცა ეს უნდა გაეკეთებინა, იგი შეაძრწუნა და ვერ გააკეთა ასეთი რამ, იმიტომ რომ ზარების გუგუნი აწყდა და აგუგუნდა ყველა ეკლესიის ყველა ზარი აღდგომის ღამეა. და აი აღდგომამ, უფლისა ჩვენისა აღდგომამ, სიკტილითა სიკტილის დამგუნველმა ძალამ ვერ შეაძლებინა თვითკვლელობა და აი ასე გადარჩა. და შემდეგ მის ფამულუსთან, ანუ საოჯახო მეგობართან, რომელიც ძალიან სერიოზული გვარის კაცია, ვაგნერია და აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რიხარდ ვაგნერი ვარ ყოფილიყო, ფაუსტის ვაგნერი იქნებოდა მთავარი ვაგნერი დედამისასე, მაგრამ რიხარდ ვაგნერმა სერიოზულად წაართვა გვარში პირველობის ამბავი. აი ვაგნერი, რომელიც მომავალში ჰომუნკულუს გააკეთებს, ანუ ხელოვნურ ადამიანს შექმნის, პირველი ვირტუალური თუ ინტელექტუალური კომპიუტერის შემქმნელი არის და რობოტის, ეს კაცი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვა პედანტია და ნამდვილი გერმანელია თვალსაჩინით, და ფაუსტი ხალხში გადიან საიდანაც ვიგებთ, რომ ხალხს უყვარს თურმე ფაუსტი, იმიტომ რომ და აქ არის აშკარა ნიშნები სახალხო ფაუსტიდან, როგორ ჩანს ეს კვიმატი, ეს ეშმაკი, ეს ცფიერი ფაუსტი უყვარდა ხალხს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ცნობები, რომ ისტორიული ფაუსტი გააძევეს ინგოლშტადტიდან, მაგალითად ქალაქის საქალაქო მუნიციპალიტეტმა, იგი გაძევებული იქნა ასევე სხვა ქალაქებიდანაც, მათ შორის ასე ვთქვათ იმ ქალაქიდან, რომელიც მერე სულ სხვა მოტივით გახდება მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი, სადაც გერმანული ნაციზმი და ფაშიზმი გაასამართლეს, ასე ვთქვათ, იქიდანაც გაძევებული არის, გაძევებულია როგორც დიდი სოდომიტი, ანუ შემჩნეული იყო როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, მამათმალობის ცოდვაში. და ან შეიძლება ეს ასეთი სახელი იმიტომ ეწოდა, რომ არღვევდა ქრისტიანობის წესებს, შეიძლება აქ სექსუალური დანაშაული ან ცოდვაში არ იგულისხმება, მაგრამ როგორც დიდი სოდომიტი და ჯადოქარი იგი გაძევებული იქნა, ესე იგი, ბევრი ქალაქიდან. სხვა შორის ამბობენ, რომ მას ჰაიდელბერგში უსწავლია და კიდე კრაკოვში უსწავლია და ამას ყველა ტრაბახობს, იმიტომ რომ ვიტენბერგში ჩემი თვალითმა ნანახი დაფა, რომელზეც აწერია, რომ აქ ცხოვრობდა ფაუსტი და იქ წლებიც არის დასახელებული, ასე ვთქვათ 25-32 წლებით, თუ არ ვცდები. ასევე არის პრაღაში სახლი, რომელზეც ტურისტებს ეუბნება, რომ ეს ფაუსტის სახლია, ეუბნებიან ფაუსტის სახლია და იქ მისი ხელმოწერა არსებობს. მოკლედ, ფაუსტი, რომელიც სადღაც აი გერმანულ სივრცეში არსებობდა, როგორც ჩანს, მართლა სარგებლობდა სახალხო სიყვარულით, ეს გოეთეს ფაუსტშიც კარგად გამოჩნდა და როდესაც შინ შემობრუნდა, მას აეკიდა პუდელი. ამას ასე დეტალურად იმიტომ მოგახსენებთ, რომ ყველაფერს, ყველა დეტალს, რომელსაც გოეთე ამბობს, ის ანიჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. პუდელი უბრალოდ რამ არ არის, სხვა შორის ეს პუდელის თავიანი ჯოხი აღმოაჩნდება მერე ვოლანდს ხელში იმ ნაწარმოებში, მე რო ახსენე. ხოლო აქ Пудели არაღმოჩნდება საბოლოო ჯამში, პუდელი იქცევა მეფისტოფელად და იქნება ცნობილი დიალოგი ფაუსტსა და მეფისტოფელს შორის. მეფისტოფელმა მას შესთავაზა ასეთი, ასე ვთქვათ, გარიგება. და ეს გარიგება ასე ამხასიათისა, რომ თუ კი ფაუსტი ოდესმე რამეზე, რამე მოვლენაზე იტყვის, რომ იგი არის ისეთი კარგი, რომ აქ დრო უნდა გაჩერდეს, წამი უნდა შეყონდეს, მაშინ იგი წაგებულია და მისი სული აღმოჩნდება მეფისტოფელის ხელში, სატანის ხელში. მაგრამ თუ კი ასეთი რამ არ მოხდა, სატანა ვალდებულია ყველა სურვილი შეუსრულოს, აი ესეთი არის გარიგება. ძველ წიგნში, სახალხო წიგნში ნათქვამია, რომ მეფისტოფელსა და სატანას შორის გარიგებას ჰქონდა თავისი ბადა. იგი იყო 24-წლიანი და ყველას, ვისაც წაუკითხავს დოქტორი ფაუსტუსი, ეხსოვება ეს რიცხვი და ისიც ეწოდება, გაახსენდება ადრიან ლევერკუნს, რამდენი წლით ჰქონდა სატანასთან დადებული ხელშეკრულება, რომ ის უვადო ხელშეკრულება არ არის. დაიდო ეს ხელშეკრულება და ხელი მას მოეწერა, ოღონდ არა მელნით, არა ფანქრით, არამედ არა ყალმით, არამედ სისხლით. სისხლით, იმიტომ რომ სისხლიო, როგორც ამბობს ქართულ თარგმანში მეფისტოფელი, სულ სხვა წვენია. სისხლი სხვა წვენია და სისხლი არის პატივისცემის საგანი, აი დიდი დიდი სიყვარულის საგანი არის მეფისტოფელისგან. სისხლით მოეწერება ხელი და მეფისტოფელის პირველი სურვილიც ასრულდება. იქ არ არის ნათქვამი, რომ ეს მან თვითონ ისურვა, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ბუნებრივია. მეფისტოფელის კი არ, ფაუსტის პირველი სურვილი ასრულდება. ეს სრულიად ბუნებრივია. ფაუსტი ჭარმაგი კაცია, თითქმის მოხუცი კაცია, ხოლო პირველი სურვილი რა იქნება ასეთი ადამიანის, რა თქმა უნდა, მისი პირველი სურვილი იქნებოდა ახალგაზრდობა და ეს სურვილი ასრულდება. ის სურვილი, რომელიც არაუსრულდა გილგამეს, თუმცა მან იშოვა სიჭაბუკის ყვავილი, მაგრამ გველმა მოპარა, იმიტომ რომ დააყოვნა, იფიქრა, რომ ამასო წავალ და გამოვცდიო ჩემს უხუცესებზეო, არ უნდა ეფიქრა, არ უნდა გამოეცა და უნდა თვითონ ეხმარა. ამ შემთხვევაში ფაუსტი არ შეცდა და ეს ინცუთას გამოიყენა და იგი გაახალგაზრდავეს. მაგრამ გულში, რა თქმა უნდა, ის დარჩებოდა ისევ ის ფაუსტი, რომელსაც უზარმაზარი ცხოვრებისეული გამოცდილება აქვს და ცოდნა ძალიან ბევრ სფეროში. და რა თქმა უნდა, უპირველესი სული არის სტუდენტებთან შეხვედრა, ეს არის სხვა შორის ის შესანიშნავი ქალაქი, რომელშიც ეს ქვაბულის ტიპის ბირგარტენი არის აღწერილი, ბუდის ლუთხანა არის აღწერილი. ეს ლაიფციგი გახლავთ და ლაიფციგში ვინც კი ჩადის, აი ჩვენი წელები იყვნენ ამასთანაც მეც ვიყავი ლაიფციგში, ეს ასე ვთქვათ ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა მეორე არის გერმანიაში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შემდეგ თავისი სიდიდით, თავისი მასშტაბებით. და აი ლაიფციგის მთელი შემადგენლობა რა თქმა უნდა ეწერება, რომ აღმოჩნდეს იმ ადგილას, სადაც ფაუსტს მთელი ლაიფციგელი სტუდენტების მთელი არმია შეხვდა და გაიმახსოვრეს და დღეს იქ მოხვედრა ძალიან ძნელია, თუმცა ქართველებმა უნდა ვთქვათ, რომ ყველამ შეაღწია და ყველამ არ ვიცი ვინ რა წამოიღო იქიდან და ვინ ვის გაურიგდა. ძირითადად გარიგებების მცდელობა იყო გერმანულ გამოცემლობებთან, მაგრამ შეიძლება ემატუკან სადმე კიდევ იმალება, რომ მეფისტოფელი გაახალგაზრდა და პირველი სურვილიც გაუჩნდა, ქუჩაში გაიარა თუ არა დაინახა პატარა ბავშვი, პატარა 14 წლის გრეთხენი და მოუნდა სწორედ ეს გრეთხენი. თუ გავითვალისწინებთ და გავიხსენებთ გოეთეს ისტორიას, 73 წლის ასაკში 19 წლის გოგორო შეუყვარდა, მე არ მიკვლის ფაუსტს, რომ 14 წლის გრეთხენი მოეწონა. ეგ მაგ დროს გასათხოვარი ასაკია, ასე ვთქვათ, რამე ისეთ სერიოზულ ბრალდებას ვერ წაუყენებთ. ფაუსტს ამ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდა გოგო მოუნდა, მას მოუნდა ახალგაზრდა გამოუცდე საყვარელი გრეთხენი და რა თქმა უნდა, როგორ კეთდება ტექნიკურად ჩვენ ეს გავიგეთ. ეს ასე კეთდება, რომ რა თქმა უნდა საჩუქარი არის საჭირო, ძალიან დიდი საჩუქარი. შოკის მომგვრელი უნდა იყოს საჩუქარი, თავისი სიმდიდრით, სიუხვით უნდა იქნეს დაბნეული, ასე ვთქვათ, სექსუალური მომავალი პარტნიორი და დააბნია დიდი სიუხვით საშინელი საჩუქარი აჩუქა იმ თვალსაზრისით, რომ საშინელი აღმოჩნდა საჩუქარი, იმიტომ რომ იგი დედამისმა ეგრევე ხუცეს მიუტანა და ხუცის ხელში აღმოჩნდა სატანის საჩუქარი. სატანა, რა თქმა უნდა, მეფისტოფელი ჭკუაზე არ არის, ძალიან განაცხენდა და ამბობს, რომ მეც ამას არ იზამს, მაგრამ რა თქმა უნდა, იგი ვერსაც ვერ გაექცევა ფაუსტის სურვილს. ამიტომ ყველაფერი ასრულდება, მაგრამ როგორც გაირკვევა, ყველა სურვილს, კრეთხენის სიყვარულს, სხვა სურვილებს, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. თუ კრეთხენი გინდა, მაშინ მისი ძმა შემოგაკვდება. თუ კრეთხენი გინდა, მაშინ ამ კრეთხენს თავისი საკუთარი შვილის ტბაში დახრჩობა მოუწევს, მას დაიჭერენ, მას გაასამართლებენ, მას სიკვდილს მიუშიან. მისი გათავისუფლება ისურვა და ეს არის ფანტასტიკური, ეს არის ნამდვილად, ასე ვთქვა, მსოფლიო პოეზიის წვერვალი არის კრეთხენისა და ფაუსტის შეხვედრა ციხეში, სადაც ფაუსტს მისი გათავისუფლება შეუძლია, მაგრამ კრეთხენი თავისუფლებას არ ითხოვს. და მიუხედავად იმისა, რომ იგი მოკვდება და სატანა ხელებს იფშნეს, რომ ახლა მის ხელში აღმოჩნდება კრეთხენის სული, კრეთხენი მოულოდნელად ამაღლდა. ეს უკვე სახალხო ფაუსტი არ არის, ეს გოეთეა. გოეთემ, რა თქმა უნდა, ჩვენი რელიგიის მთავარი ძალა, რომ უკანასკნელ წამს შეიძლება ცხონდეს ადამიანი, გამოიყენა და კრეთხენი აამაღლა, ხოლო შემდეგ კრეთხენი მოახერხებს და საკმაოდ საეჭვო ვითარებაში აამაღლებს თვითონ ფაუსტსაც. ფაუსტს არაფერზე არ უთქვამს შეყონდეს წამიო. ეს არ თქვა, როდესაც სოფლიოს ყველა დროის ულამაზესი ქალი ჩაიგდო ცოლად და ბავშვიც კი გაუჩნდა თერთოლიანი, რომელშიც გოეთემ სხვათაშორის ახალი დროის დონჟუანის და ფაუსტის შერწყმის დიდი ინგლისელი პოეტის ჯორჯ გორდონ ნოელ ბაირონის სახე მოქცა, ეფორიონის სახით, რომელიც ძალიან ბავშვი, ახალგაზრდა გარდაიცვლება და გული იწყდება მათ. არც ჰელენე, არც ეფორიონი, არც ანტიკურობა, არც უამრავი სხვა რამ არ ათქმევინებს ფაუსტს წამის შეყოვნების შესახებ. და როდესაც იგი დარწმუნდება, რომ იგი თავისუფალი კაცია და რომ მას თავისუფალი ნება აქვს, რომ მას უნდა ბუნებას თავისუფალმა კაცმა გამოგლიჯოს მთელი უზარმაზარი დამბების საშუალებით, გამოგლიჯოს მიწა და ის ააყვავოს და ამაზე მუშაობს უამრავი ადამიანი, მისი წარმოდგენით თავისუფალი ხალხის თავისუფალი შრომა, აი როდესაც მას ეს მოეჩვენა, სინამდვილეში ეს ასე არ ხდებოდა, ის უკმაყოფილო დაბრმავებული იყო, ლემურები მის საფლავს აშენებდნენ, მაგრამ ფაუსტს ხომ ეგონა, რომ თავისუფალი ხალხი შრომობდა, მან თქვა წამი შეყონდეს და იმ წუთას, ასე ვთქვათ, იგი მოკვდა და უნდა ჩავარდნილიყო ერთი შეხედვით მეფისტოფელის ხელში, მაგრამ მოულოდნელად ისიც გადარჩა და ისიც ამაღლდა, მან იპოვა ღმერთისგან გზა. როგორც ჩანს, უფალი აფასებს თუნდაც ისეთ სკეპტიკოს მებრძოლს, ისეთ ჰუმანიტს, ისეთ კვიეტისტთან მებრძოლ კაცს, როგორიც არის ფაუსტი, იოჰან გეორგ ფაუსტი ისტორიული, ან ჰაინრიხ ფაუსტი გოეთესეული. და იგი ამაღლდა და მეფისტოფელი დარჩა ძალიან უკმაყოფილო. აქ არის გრანდიოზული სურათები, ამაღლების არის ესე იგი უამრავი ჰიმნი და ძალიან მაღალი რანგის პოეზია. გოეთე არ იყო ბოლო, ვინც ფაუსტი აღწერა. ბუნებრივია, გოეთეს შემდეგ ფაუსტი გახდა საყვარელი პერსონაჟი. დაწერილია ესეთ ნაწარმოებიც კი, როგორცა დონჟუანი და ფაუსტი, არის ძალიან ცხელობა, თქვათ, ფაუსტისა და ჰამლეტის სახეების შერწყმის ან შედარებისა. შესანიშნავმა ქართველმა გერმანისტმა 60-იან წლების დასაწყისში გამოსცა ორტომად ფაუსტური პარადიგმები, რაც იმაგ პერიოდში საბჭოთა კავშირში საერთო წარმოუდგენელი გმირობა იყო. და მე ყოველთვის მაოცებს ხოლმე ეს კუნძულები, გმირობის კუნძულები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმ ბნელ ქვეყანაში. ნუ თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ფაუსტური წიგნი ჩვენ ვახსენეთ. ფაუსტური პარადიგმები არის ვაჟა-ფშაველასთან, განსაკუთრებით ეს არის გველის ჭამელი და საერთოდ ეს სახე ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით. უამრავი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ახლა იმით უნდა დავკმაყოფილდეთ, რომ ასე ვთქვათ, რომ მსოფლიო ლიტერატურაში და მსოფლიო ისტორიაში ძალიან იშვიათია მაძიებელი, მებრძოლი, დაუოკებელი ძალის ისეთი პერსონაჟი, როგორიც ფაუსტია, ფაუსტის ნიშნები მე შემიძლია დავინახო ფაუსტამდე ბევრად ადრე დაბადებულ ჩვენსთან მემამულე მედეაშიც კი და ფაუსტის ასე ვთქვათ სახე ფაქტობრივად ერთ-ერთი განსაზღვრელი გახდება მსოფლიო ლიტერატურისა დაწყებული დოსტოევსკიდან დამთავრებული რა ვიცი თანამედროვე ავტორებით სადაც ფაუსტური პარადიგმა თავს ყოველთვის ავლენს
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.